ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยก็รออยู่แล้วค่ะในช่วงสายตรงจากเมืองไทยนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
นายแจ็คหม่าผู้บริหารของบริษัทอาลีบาบาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและก็ได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยมีรายละเอียดของการหารือเป็นอย่างไรคะ
การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายแจ็คหม่านั้นถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วล่ะค่ะที่ได้เดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนายแจ็คหม่าว่าการหารือครั้งนี้เป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยซึ่งไม่ใช่การดำเนินธุรกิจแต่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นโดยทางบริษัทอาลีบาบาเองจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจซึ่งส่วนตัวได้เน้นย้ำกับทางบริษัทว่าต้องการให้เน้นเรื่องของการดูแลผู้มีรายได้น้อยและก่อนหน้านี้จีนเองก็ได้มีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เพิ่มการนำเข้าแทนการส่งออกด้วยซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจในไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขณะที่ภูมิภาคอาเซียนเองรวมไปถึงไทยก็เริ่มจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นบทบาทในการเป็นผู้นำดังนั้นไทยเองจึงจำเป็นจะต้องสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอาลีบาบาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าจะต้องมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วด้วยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไทยนั้นต้องทำความเข้าใจค่ะนอกจากนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าได้มีการหารือกันเน้นเรื่องของสหกรณ์และก็เกษตรแปลงใหญ่รวมไปถึงการพัฒนาด้านโลจิสติกเพื่อขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งทางอาลีบาบาเองบอกว่าพร้อมจะสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของไทยและจะนำข้าวของไทยนั้นไปวางจำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางอาลีบาบาด้วยโดยยืนยันว่าความร่วมมือกันทั้งหมดนี้ประเทศไทยจะไม่ได้เสียเปรียบค่ะแต่จะมีการพูดคุยกันเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและก็มั่นใจว่าความร่วมมือทั้งหมดนั้นจะตกลงกันได้เป็นรูปธรรมภายใน1ปีนี้ด้านผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอาลีบาบานายแจ็คหม่าก็บอกว่าไทยเองเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจระบบดิจิทัลซึ่งประเทศไทยเองมีความมั่นใจอย่างสูงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเรื่องนี้และก็เห็นว่าบันทึกข้อตกลงต่างๆที่ทำร่วมกันนั้นน่าจะขับเคลื่อนทำให้ไทยและทางบริษัทอาลีบาบานั้นเดินหน้าสู่การพัฒนาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเขาก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่องที่ไทยนั้นขอร้องไปค่ะ
กรณีที่มีการกล่าวหาว่าเกิดการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมและมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ไปมีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นด้วยกรณีนี้มีความคืบหน้าในการสอบสวนอย่างไรคะ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาข้อที่จริงของทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แต่ว่าวันนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวโทษนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกรณีการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมโดยพระพรหมดีหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารและท่านก็เป็นกรรมการมหาเถระสมาคมด้วยรวมไปถึงเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็น1ใน5พระที่ถูกร้องกล่าวโทษบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของการกล่าวโทษใดๆทั้งสิ้นค่ะจึงยังไม่ขอชี้แจงในเรื่องนี้และยืนยันค่ะว่าวัดสามพระยาวรวิหารนั้นได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างถูกต้องและเปิดสอนเปิดสอบและก็อบรมนักเรียนมาแล้วทั่วประเทศจึงเชื่อว่าการตรวจสอบต่างๆนั้นจะทำให้เกิดข้อเท็จจริงค่ะทางด้านของพระธรรมกิติเมธีประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและเป็นเจ้าคณะภาค16 17และ18รวมไปถึงเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารท่านก็บอกว่าการกล่าวโทษพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั้นทางผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับมหาเถระสมาคมก่อนไม่ใช่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับปปช.เนื่องจากว่าพระที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นพระชั้นผู้ใหญ่การกระทำแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าจะมีกลุ่มคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาออกมาเคลื่อนไหวและก็เรียกร้องขอให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นงดเว้นการเดินหน้าในการตรวจสอบทุจริตในครั้งนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook ค่ะว่าการชุมนุมของพวกเขานั้นจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นที่ต้องการจะเรียกร้องว่ากรณีของพระมหาเถระต่างๆนั้นควรจะผ่านที่ประชุมมหาเถระสมาคม ก่อนที่จะมีการกล่าวโทษพระชั้นผู้ใหญ่แบบนี้ส่วนทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลเองนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายรวมไปถึงคณะสงฆ์ด้วยค่ะ
ไปที่ข่าวที่ยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกลำดับที่36ของโลกและก็เป็นแห่งแรกของไทยนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นเคยมีมติที่จะเสนออุทยานธรณีสตูลให้เป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกค่ะซึ่งก็เสนอกันไปตั้งแต่เมื่อปี2559จากนั้นพอปี2560ทางเจ้าหน้าที่ของยูเนสโกก็มาประเมินสถานการณ์และล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานี้เองทางยูเนสโกก็ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูลคุณรงฤทธิ์ทุ่งเกลืองท่านบอกว่าถือเป็นการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทำต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยอุทยานธรณีสตูลนั้นเป็นอุทยานธรณีโลกลำดับที่36ของโลกและเป็นแหล่งที่5ของอาเซียนแต่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะยูเนสโกนั้นจะได้ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักกันทั่วไปเกี่ยวกับอุทยานแห่งนี้ซึ่งสิ่งที่จะตามมาก็คือการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยแหล่งอุทยานธรณีสตูลนั้นมีทั้งหมด28แหล่งใน4อำเภอเจ้าหน้าที่นั้นเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมด 2,597 ตารางกิโลเมตรนักวิชาการบอกเลยค่ะว่านี่คือความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของชาวจังหวัดสตูลและคนไทยทุกคนแล้วก็จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สืบไปและจากความโดดเด่นที่เกิดขึ้นนี้ถามว่าเหตุใดจึงได้เป็นมรดกทางธรณีโลกก็เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่มรดกทางธรณีวิทยาที่มีการค้นพบฟอสซิลจำนวนมากมายที่สำคัญค่ะก็คือฟอสซิลกรามช้างหรือที่เรียกว่าสเตโดกอนซึ่งมีอายุกว่า1ล้าน8แสนปีแล้วก็ยังค้นพบฟอสซิลในมหายุคพาลิโอโซอิกก่อนยุคไดโนเสาร์ด้วยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเลยค่ะที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ครบทั้ง6ยุคค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ